Ne izpolnjena želja. Tudi tisto jutro, kot vse dni prej, je mama vstala na vse zgodaj, ko se je mrak še plazil po dvorišču. Razčesala si je lase, jih hladila z lanjo, šob gostih las, ki je segal do srede hrbta, je spletla v kito. Na zatilju jo je zvila v krog in jo na gosto spenjala s klofencami, kot smo rekli lasnim sponkom v obliki črke U. Krajše lase, ki so silili na obraz, je zmočila z vodo in jih na obeh straneh obraza spela z navadnimi lasnimi sponkami. Vsako jutro sem občudovala njene lepe lase in že vnaprej vedela, kako si bodo sledili gibi. Čas brez besed, ki je tekel vsako jutro v najini sobici, me je osrečeval. Da bi smela božati mamine lase, da bi zarila svoje prste v njeno gosto lasišče, tega ji nisem rekla. Tudi takrat, ko je prihala domov razmrščena in žalostna, v mojih mladih letih ni bilo v navadi, da bi med starši in otroki tekle besede izpovedovanja o nežnosti, sreči ali žalosti. Vsako leto je bila materina kita tanjša in svitek na zatilju manjši. Nisem vedela, zakaj. Oh, kako sem si želela pobožati njene lase. Tudi danes.
V studiu Radija 94 danes veseljem pozdravljam vsestransko kulturnico, pesnico in literarno ustvarjavko z Bistriškega, pravzaprav bolj konkretno sprema Danico Pardo, tudi našo nekdanjo sodelavko. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Tudi vam lep pozdrav.
Ja, kar veliko razlogov bi lahko bilo, ne, za tale vaš današnji obisk pri nas v Postojni, ampak eden je še prav poseben. Že v času koronskega zaprtja ste napovedali svojo šesto knjigo z naslovom Ne bom te več iskala, mladost. No, zdaj je izšla, prvič ste jo predstavili 7. maja na Premu, sledile bodo še druge predstavitve. Mene pa zanima, naslov je dovolj zgovoren, ne? In vsakdo si lahko pravzaprav predstavlja, kaj ste želeli s tem povedati, pač neke svoje, na podlagi nekih svojih osebnih izkušenj. Kaj pa vi pravite, kaj bi rekli, kaj ste želeli posredovati svojim bralcem?
Naslov sem izbrala zato, ker se res želim dokončno znebiti tega bremena iz otroštva, ki je bilo zame zelo hudo. Tako da tudi naprej, ko zdaj pišem, bo lepše zgodbe, bo vesele, bolj vesele zgodbe, ne tiste temne iz otroštva.
No, o tem ste že v preteklosti govorili, veliko pa vseeno za tiste, ki ne poznajo vašega dela, vaših pesmi. Katere so bile tiste izkušnje, ki so na vas tako čustveno vplivale, da ste morali potem izliti to bolečino nekako na papir?
Predvsem zapuščenost, strah, uboštvo, ker niso skrbeli zame, tako da to se je zarezalo zelo v mojo dušo. Vsi so me nekako odrivali, domači in tuji, tako da sem bila zelo izpostavljena najhujšim pritiskom tudi otrok, ker so jih starši poučili, kaj lahko sploh meni rečejo, da sem umazana, da sem ušiva, da sem vse taki vzdevki, ki zabolijo v dušo.
In skozi vseh teh šest knjig del ste razkrivali, ne, v svojih pesmih, zdaj v tej zadnji tudi v zgodbicah, vsa ta čustva, ki so vas bremenila, pa je to delovalo, deluje, potrebujete pravzaprav ta način izražanja?
Seveda potrebujem. To je nuja. Nuja, da se osvobodim tistega časa, sej verjetno bo še kako prišlo vse tisto za mano, ampak bom poskusila vsaj v teh letih, da se razbremenim, zato sem rekla, ne bom te več iskala, mladost.
No, v svojih pesmih ste vedno razkrivali te grenke življenjske izkušnje, poleg teh otroških tudi še kasnejše, ne, življenje ni bilo pogosto zelo dobro in milo z vami. Ste tudi v tej novi zbirki tako zelo intimni?
Seveda, si to je moje življenje. Ničesar ne skrivam, ničesar ne umikam bralcem, ker to sem jaz, to je del mene, ki pove, zakaj so zgodbe takšne, zakaj so pesmi takšne, zakaj so pravijo, da pišem samo žalostno, ampak to ni res. Pišem tudi vesele zgodbe.
Kakšne so te, ki ste jih vključili v to novo knjigo?
Tudi so vesele. Tako da nova knjiga ima 3 poglavja. Prva, ki se nanaša na naslov Ne bom te več iskala, mladost. V drugem poglavju so pesmi, takšne in drugačne. V tretjem poglavju so pa pripovedi ali pa zgodbe, dogodki sedanjega časa.
Danes na Radiu 94 v kulturnih razglednicah klepetamo s pesnico Danico Pardo. So te pesmi povezane tematsko tudi z življenjem na Bistriškem, bodo recimo ljudje, ki so doma na vašem koncu, mogoče celo na Premu, se lažje poistovetili z njimi?
Tako je, ta brkinski svet častim tudi z besedo in s pesmijo in moji bralci, ki so mi tako zvesti, razumejo mojo besedo, razumejo moje zapise, zato je tudi moja pesem poznana na našem koncu, ker častim zemljo, častim kraj, kraje, ki so tako zelo lepi in čisti in so vse spoštovanje so vredni, vsega spoštovanja. Žal mi je, da ne vidim več tako obdelanih teh polic brkinskih kot v otroštvu, ampak čas je tak, da se zaraščajo. Mogoče bo pa kdaj drugače, ampak prelepi so pa ti kraji, zares prelepi.
Torej najdete radost tudi v tem, ne, kar lahko uzrete okoli sebe, recimo da, v naravi?
Da, to je strašno, sem povezana s tem in so pesmi noter, ker povem, kaj me boli. Kaj me boli v zvezi z naravo, v zvezi z ljudmi, kako so ti domovi tudi zaprti zaradi odhoda v tujino, ker tukaj ni bilo neke prihodnosti ljudem. Tako da so tudi uglasbene številne moje pesmi. Povezujem pa vsemi temi resnicami svojo mamo, ki je na tujih njivah leta in leta delala od zgodnje pomladi do pozne jeseni kot dninarica. Se je trudila, da je imela nek zaslužek, ker drugega zaslužka v hiši ni bilo. Smo bili pa 3 otroci.
Ja, no, kljub tem, kot ste že na začetku omenili, otožnim spominom, predvsem na otroštvo in mladost v sebi ohranjate, ne, tisti, ki smo brali prejšnje vaše pesmi, ugotavljamo, da ohranjate neko otroško navihanost, igrivost, kljub vsemu, ne?
Jaz poskušam tako, da vsako stvar malo ovijem v prijaznejšo obleko in prav pravijo bravci, da se poistovetijo z mojimi zgodbami ali pa pesmimi, da se čutijo nekako, kot da o njih pravim. Tako da zato so bravci mi hvaležni, da omenjam to bogatstvo brkinske zemlje in to mislim, da je močno sporočilo tistim, ki berejo moje knjige.
No, to vašo otroško dušo pa ste še bolj spustili na plano v prejšnji svoji knjigi, ne, ki ste jo namenili otrokom. To je knjiga z naslovom Mrvice.
Ja, mrvice so take nagajive zgodbice. Ne vem, kako je to, če me razumejo bravci, ampak v naravi vidim toliko čudežev, toliko živih biti, ki mi vsak po svoje dopoveduje, kako zelo je priden, kako zelo je lep, kako zelo se trudi biti še lepši. S tem živim in to spreminjam potem take igrice oziroma pesmice. In prav od teh otroških, ki so išle pred to knjigo zadnjo, so že 3 uglasbene za mladinske zbore, tako da v njih nekaj živi, tako da bo šlo tudi med otroke.
Radio 94 z nami, to dopoldne pa še vedno premska pesnica Danica Pardo. No, omenili ste, da so vaše pesmi, mnoge pesmi uglasbljene, to vam je verjetno še posebno veselje, ker ste tudi sama pevka.
Ja, to je nenavadno, da so moje pesmi številčne uglasbene, je pa nenavadno to tudi zame, da sama pojem v pevskem zboru svoje pesmi. No, na letošnji reviji Primorska poje je celo 5 mojih pesmi, ki pojajo različni zbori jih. Tako da se tega veselim. Nekako potrditev je, da tista pesem je blizu tudi pevcem.
In kako je to slišati, recimo, na nekem koncertu?
Tako zelo doživeto, tako da se ne da teh občutkov opisati. In kaže tudi to, da poslušalci ali pa pevci to tudi občutijo. Zelo mi je nerodno, ko mi reče kakšen pevec, joj, sem pel tvojo pesem, pa sem jokal. Tako se mi zdi, da prenašam te svoje žalosti tudi okrog med pevske vrste in to mi ni prav pogodu. Je pa zanimivo, kako pevci vzamejo, odojamejo moje pesmi.
Ja, ampak to pomeni, da so pesmi dobre, ne? Ker če se človek lahko uživi vanje in podoživi tisto čustvo, ki ste ga vi imeli v času, ko ste pesem napisali, potem je to najboljše priznanje za vas.
Pa mislim, da ja, in nikoli nisem si predstavljala, da je to mogoče. Da moje preproste besede zaidejo tudi notna črtovja in da jih pojejo ne samo doma, ampak tudi čez mejo. Tako da to je meni največja nagrada. In kolikrat si mislim, ko bi mama slišala te moje pesmi, midva z mamo sva pogosto pele, ona je imela zelo lep glas. Ampak pela je samo žalostne pesmi. Jaz sem pa hitela tisti tekst in melodijo, tako da sem vsako pesem pred njo končala. Ne. Ampak si mislim zdaj, kako bi ona poslušala to. Mogoče pa tudi sliši, kaj pa vem.
Ja, tega pa ne moremo vedeti, ne? Morda. Bistriški bravci, ne, so lahko že spoznali to vašo novo delo, to vašo knjigo, pesmi, zgodbe, pripovedke na predstavitvi na Premu. Zdaj pa lahko povabiva tudi poslušalce, ki so doma bolj na Pivškem ali pa na Postojnskem, na novo predstavitev, ki bo 1. junija, torej zelo kmalu.
Ja, kmalu bo pevska skupina Studenec iz Pivke je želela, da priredi to predstavitev in sem jim dovolila, tako da bo 1. junija ob 19. uri, to je sreda 1. junija, ob 19. uri v Krpanovem domu in sem nekako vesela, da si želijo, da ta moj izdelek tudi pokaže pivškemu občinstvu.
Tako, tole bi sicer morala reči na začetku, ampak ne bo škodovalo, če rečem na koncu. Čestitke, torej ne, ob izidu te nove knjige in hvala za obisk, pa srečno še naprej.
Najlepša hvala.